Tira, eta erran bezala hasieran aipatu bezala, Midas elkarteak hizkuntza gutxituetan ari diren edabideak elkartzen ditu, eta aurten euskal kazetari baten lanari erreparatu nahi izan diote, Urtzi Urkizu Berriako kazetariak jaso baitu 2008ko Midas saria. Urtzi Urkizu, zorionak, eta arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Arratsaldeon, Urtzi, tira, eta badakizu, kazetariaz gain zinefilo aparteko ere bada. Zdakit, bazenekien zuk efemeridea, Urtzi, eta gris gustoko ote duzun.
Jo, ba, niko batzen ez gris ikusi nola pubertate bete-betean, uste dut.
Eta... Nik uste dut denok bilakatzen garela pixka bat nerabe gris ikustean, eh?
Bai, bai, ba, bueno, pues, bai, beti dago efemerideren bat, zinemarekin lotu eta gira, ba, ondo, hori tokatu baldin bada ere.
Tira, utziko ditugu, gris kontuak alde batera Urtzi, ze Esloveniako Bilpozerrian, ez, egindako ekitaldi batean, izan zara saria jasotzen, Urtzi, Midas...
Bai, baina, bai, bai barkatu, barkatu, jarriko naiz tikizmikiz.
Bai.
Ze, galdetu diat Elenoea eslovenera zerbait ikasi ote duen eslovenera, baina ez. Askorik ez, baina ikasi dut behintzat herria, saria emantziaten herria.
Bai. Ahoskatzen,
eta orduan esan berdezue, vipouze.
Vipouze.
Bai.
Bueno.
Hori da.
Ez dakit, gure azentua bere xiki zuzena izanen den.
Tanolakoa da vipouze, haizu, kontaigu zu pixka bat. Zein den argazkia?
Bueno, egia esan, herri hortan bakarrik izan nintzen ostiral gauean, bakoan zegoen bila berezi bat horre kitaldiak eta ezkontzak eta egiten dituztenak, eta galazko afari bat zen, eta han hango agintari batzuk baziren, eta hango kazetariak eta bertako primoskit nezmik egunkariko jendeak kazetariak eta zuzendaritzakoak ere bazauden, eta bueno. Baina nik gehiago ibili naiz egunotan Nova Gorizian eta Goritzen, eta hori da mugako herri bat, justu Italia eta Eslovenia banatzen ditu, eta Europako kulturri hiriburua justu aurten bertan da, eta hotela genuen Nova Gorizian Eslovenian, baina Italiako partera etengabe askotan pasatzen ginen, eta orduan batera eta bestera ibili nahi segun horietan Italia eta Eslovenia artean.
Bueno, ez dira para getxarrak, eh? Batetik bestera ibiltzeko.
Ba ez, eta ardo ona, bai.
Ez da plantxarra. Tira, ba, aipatu diguzu, bertan, bueno, jaso duzu saria inguru horietan, baina behar bada, ezagundu beharko genuke Urtzi erakundea bera ere, ez? Pista batzuk eman dizkigu ekineko sarrerakoan, baina zer biltzen du Midas erakundeak bere baitan, Urtzi?
Ba, baira, Midas 2001 urtean sortutako erakunde bat da, eta Europako hizkuntza gutxitu eta erregionalen egunkarien elkarte bada. Eta, bueno, erakunde bat azken finean, baina hor ez dira bakarrik hizkuntza gutxituak, hor badira komunitate gutxituak beste estatu batzuetan, hau da, demagun, Finlandian, suediera zargitaratzen diren egunkari batzuk badira, eta hoiek adibidez batzuk badira Midasen parte. Edo, adibidez, aurreko 12 urteetan presidente izan dena edita, berak lan egiten du Hungariera argitaratzen den egunkari batean, Eslovakian. Eta bada adibidez, Errumanian argitaratzen den beste egunkari bate Hungarieraz, eta hori ere bada Midaseko parte. Orduan pixka bat, horrelako egoerak bizi dituzten komunitateetako edabideak elkartzen ditu, gero noski, baitare, ba, katalanak, euskaldunak, galegoak, eta 28 komunikabide daude, erakunde horretan, 13 hizkuntzatan argitaratzen direnak, eta, hoxe, pixka bat, gainetik kontatuta.
Mm-hmm. Urtzi, Martxelo Tamendi Midas elkarteko presidente izendatu zuten, eta ez dakit bere ahotik jaso zenuen, ez? Laudotioa, edo ez dakit horrekare bereziago egin zuen ekitaldia, nola joan zen, eta zuk nola bizitu zenuen, Urtzi?
Ondo, bai, bai, egia esan pozik, eta hala ere, bai, baten batek esan dite, bere eskutik jaso nuen ez, Edita ez Lezako ba, aurreko presidenteak eman zidan, saria, baina, bai, nola baitere, niri buruzko hitzak eta Martxelok egin zituen, eta berezi izan zen, ba, nire aitaren inguruan ere itzin zuelako, eta, bai, ondo, kontua da, egin zuela inglesez, eta gero nik ere diskurtsuan egin duela inglesez. Nahikoa lan.
Nahikoa lan ez. Primeran egin zenuen inglesez eta euskaraz ere bai, eta hitz egin bakarrik ez egin. Aruntzago ere joan zen urtzi, ze entzun, eh?
Bost ozeano erraldoi daude, zabor mordoa pilatzen, errekak berriz milaka dira, ta batzuk kontaminatzen. Gure hizkuntzak ibai txikiak jarraitu ditzagun zaintzen, baliabideak jartzen, kazetaritza zorrozten, elkartasuna sustatzen. Komunitate txiki guztiak joan gaitezen saretzen, urak bidea eginen dula jarrai dezagun amesten, urak bidea eginen dula jarrai dezagun amesten.
Tira, txalo bero bat.
Bueno, txalo bero bat.
Bertotan ere dotore urtzi.
Eskerrek asko, eskerrek asko.
Nola bizi izan zen ben momentu hori, ez dakit norretorrezte izan gogoran, hori eman nahi izan zen ezken eskerrak zein izan zen ituen gogoan?
Bueno, diskurtsoan ja nahiko eskerrak jende askori eman nien, eman izkien, bai midazeko edabidei egiten duten lanagatik, Euskaldun Unkariako eta Berriako lankideei, familikoei, etxekoei, Martxelo eta Mendiri berari, berari eskerrere ezautu da izan ditudalako hizkuntza gutxitutako komunikabide asko, eta gero ja bertsoan, bueno, nahi nun ondo gogoratu memorizatutako bertsoa, ja, ustutuzte, beste inorretaz gogoratu nintzenik momentu horretan.
Urtzi, aipatu duzu ez, bertze hizkuntza gutxituetako komunikabideak, eta ez, nolabait midaz erakundeak euskal komunikabideen lanari erreparatzeaz gain, ez, bertze hainbati ere, bertze hainbat hizkuntzatan diharduten kazetarien lanak ere jarraitzen dituela, eta ez dakit badugu, etengabez gure zilburrari begira bizitzeko joera gaur egungo munduan, eta baina Europan eta mundu zabalean badira gure antzeko egoeran dauden bertze hainbat herri eta komunitate, ez dakit urtzi adibiderik edo ekartzen aldi guzun pixkat baguk irudi bat edo egiteko?
Ba ez dakit, nik adibidez nahiko nizkizueke aipatu bi adibide oso desberdinak, baina gertutik ezagutu ditudanak eta sakonako, ez? Adibidez, galegoak. Galegoek daukate galegoz argitaratzen den egunkaria, Nos Diario, eta haien egoera oso penagarria da, zergatik, xuntak ez dielako sos bakar bat ere ematen. Eta langile gutxi dituzte, eta tamainaz, esan dizuet, irakurle aldetik eta baztakite, komunitate aldetik baditu, nik uste galegoen komunitateak baditu gurearekin parekotasun batzuk, nahiz eta hizkuntza desberdina den eta behien errealitate desberdina den, baina zoritxarrez hori, haien gobernuak boikota egiten dira, eta Euskaldunen Unkaria sortu zenean ere, gogoratu behar da lehenengo iruzpala urtetan ere Jaurlaritzak ez ziela boikota eta betoa ezarri ziela Euskaldunen egunkariari eta orduan ba horre Nos Diarioko zuzendari ordearekin asko nahi zizketan, egunotan bidaian, eta Martxelo Otamendik esaten du, ba, Midasetik egin beharko litzateke zerbait ekintzan bat buruan badu, ba, hori aldatu da. Eta gero, beste realitate bat ere nahiko ondo ezautu duena egunotan izan da, ba, han bertan, Italiako iparraldean Eslovenira zargitaratzen den Primorski Nefnik egunkaria, bertan gainera atera naiz, bertako zuzendariarekin eta zuzendari ordearekin eta beste kazetari pare batekin ere hizketan egon naiz. Eta ba, ikusten nuen ere egunkariak bazituela ba, eduki aldetik eta bazitun parekotasun batzuk ba, berriarekin eta formatu aldetik eta horrela. Eta, bueno, ba, behaien realitatea da, gainera, ba, bi estatu daudela hor, esan dezagun, Italia eta Eslovenia, ba, guk zoritxarrez gainean ere baditugu ba, Frantzia eta Espainia gure realitate administratiboan, baina mugazarago ba, guk hizkuntza batek egiten gaitu komunitate ez, eta han ere estatu ezarago behaientzat hizkuntza da gakoa ez, eta kasuntan esloveniera, eta esloveniera biziden komunitateari eskentzen diote zerbitzua, eta bueno, egia esan oso interesgarria izan da haiekin gauzak makazetaritzan inguruan eta Midaseko realitatean inguruan eta hitz egitea.
Oroar hortaz, ez dakit badira aman komunean ditugun erronkak, zailtasunak, helburuak.
Bai, noski. Azken finean kazetaritza behar beharrezkoa dugu gaur egun, gizarte demokratikoagoak nik diskursoan ere momentu baten esan nun, ez? Ba, hizkuntza gutxitu eta regionalen biziraupena eta komunikabide horiek egiten dutela Europa leku askeago bat, demokratikoago bat eta aberatsagoa, ez?
Zaila da galdera urtzi, baina ez dakit etorkizuna nola irudikatu dezakezun, nondik nola joan beharko genuken, ba, guztioni buruzari garenean nola baita hizkuntza eta kultura gutxituen kazetaritzari dagokionean, ez? Nola dator geroa eta zer egin behar genuke edo, zeri heldu?
Ba, heldu bertzaio hori, ba, kazetaritza zorrotza eta ona egiteari, eta albaldimada baldimada daukagu aukera elkar laguntzeko eta txikien artean ere elkar babesteko, are hobeto, ze, bera, adibidez, guk pentsatzen dugu batzutan, ba, euskaraz argitaratuko dut hau, eta gelituko da Euskal Herrian, ez?
Mm-hmm.
Ba, gertatu zitzaidan, Iñaki Uriari egin nion elkarrezketa bat, ba, bera, Euskaldunen egunkarian ardura duntzela egunkaria itxizutenean 18 hilabetez gaztelanean zen, gero, 20 urtez izan da Amaika Telebistako zuzendari, bueno, 20 urte gutxiago. Bueno, kontua da, Iñaki Uriari egin nion elkarrezketa luze bat, eta gero hori argitaratu zen Bilagueben katalanez, eta Primorski Nefnik egunkari hori aipatu duena, eslovenoz ere argitaratu zen paperean, eta aurrekoan eman ziaten paperezko edizio hori. Hau da, gaur egun bada posible ere itzulpena ere erabilita, ba, txikien artean bueno, ba, edukiak ere zabaltzeko, eta gero adibidez Midasek badauka beste programa bat, non kazetari bat jundaiteken beste edabide batean egun batzuk pasatzera bertako realitatea ezagutzeko, adibidez orain kazetari galego bat jongo da Bilaguebera Kataluniara, bertan edabide digitala eta nola egiten duten eta ikustera, eta orduan nik itxaropena badut eta uste dut txikien artean elkar lagundu eta elkar saretzen baldin bagara, ba, etorkizun hobea izango dugula.
Zuri pertsonalki, sari hau jasotzeak zer ekarri dizu, ze emozio sorrarazi dizkizu, ez dakit, profesional bezala baita ere, balorean jartzen laguntzen dizu, zuk egindako lan hori zer da beraiek azpimarratu duten aurkizuz?
Bai, bueno, hori, bera, hau erditzantzetan ere esango dutze, egun berean, amairuan, ekainak amairuan arratsaldean izendatu zuten Martxelo Otamendi lehendakari, eta gero gauean saria niri. Ordun baten batek esan du, bueno, a ber, berriakoa da lehendakaria, eta lehenengo gauza egiten duena da, berriako bat saritu. Baina, argi utzi behar dena da, edabide bakoitzak ezin dula proposatu sari honetarako bere edabideko inor. Hau da, berriak ezin du inoiz, kazetari bat proposatu sari honetarako. Eta orduan izan zen egotiroleko ikerlari bat, Jakob Bolger, berak egin zuen proposamena Midaseko bazkidei ni saritzeko. Eta gero, bai bializitzaiela informazioa usteot Martxeloken niri buruz, baina berak ere bialia zuen, eta beraz. Beste herri bateko norbaitek begiratzea zuk egin duzun lana, eta gero hainbeste herrialdetako jendeak hor Midaseko zuzendaritzakoek baloratzea, aitortzea egindakoa, netzako oso gauza ederra da, duari gabe, oso pozik nago horrekin, eta gero, ja pixkat txantxa, Martxeloren txantxarekin jarraituta, izan balitzeren Martxelo proposatu zuna ni saritzea, hogeita lau urtez berarekin lanean egon da gero, gainera nahi izatean erekin bidaian joatea eta ni saritzea ere, ba, ore handi izango zen, baina, bueno...
Horrek ere asko esan nahi du zure alde,
Bai, bai.
Edarki, ondo pasatzen uten, gau ederra izan zen. Bueno, gaua, diot, ez dakit gaua izan zen. Ez dakit zergatik bai, beti gauza bai gau ez irudikatzen ditugu, ez da, baina...
Bai, gau ezen, eta kalaz, eta hori, jende guztia elegante.
Formal, beraz.
Bai, eta gero, bueno... nahiko talde ona genuen galeuskakoak, katalan galego eta euskaldunak, bi katalan galego bat eta bi euskaldun gehon dela, eta geroan baziren ere beste bi euskaldun.
Horrek txiste bat zirudien, eh?
Nola?
Txiste bat dena zira zirudien, maginen bi katalan, bai. Bi euskaldun.
Bai. Eta italiar bat, maian gehon den horiek eta italiar bat ere, bai.
Horla, bai, txiste kompletoa.
Hori da. Bueno, baina hainitzen nire, hainitzen aipatzen, bat zudela beste bi euskaldun, Amaia Txokarro eta Dani Sagastume, Maluta Filmseko iztetxekoak, ari direlako grabatzen Chester Jan Sierra Leoneko zinemagilearekin batera, dokumental bat euskaldunen egunkarian itxieraz, Martxelo Otamendiri buruz, eta gaur egun kazetaritzak demokrazian eta, bueno, daukan, garrantziaz, eta bi euskaldun haiek ere handikan zenbiltzen, baina grabatzen lanean.
Ederki. Tira, ba, karditzala, ez da? Sari honek ere, bueno, ba, arrasto politak seguru baietz. Bueno, ba, pentsatzen dudalako, ez? Azkenean, gurean ere bai, oin hemendik kanpora ere, ba, sona izango duela Midas sari honek, eta balioko dizula, ez? Atetaleio berriak zabaltzeko urtzi, alabedi, ez?
Bueno, ni eguneroko lanarekin orain jarraituko dut eta hemen pozin dago berrian lanean, egia da, aitortza jasotzea etxetik kanpo polita dela eta uste dut ez dut jaso oraindik mezua, baina badakit atzo edo gaur zirela publikatzekoak Midasen blogean Martxelo Otamendik niri egin didan elkarrezketa bat ingelesez. Eta gero badakit elkarrezketa hori beste edabide batzuetan ere, beste hizkuntza batzuetan argitaratuko dela. Eta hori, ez dakit, duela ia eta batzuk litzaidake burutik ere pasako hori gertatuko zenik, eta noski oso pozik, eta gero beste kontu bat, bueno, hor jende asko kaipatu dit bertsoarena, eta hola, eta claro, bertsoa kantatu eta gero, Primoz Kidnernik egunkariko kazetari batek galdetzen egin zizkian galderak bertsolaritzan inguruan, bertsoaz, eta azalpen horiek ere atzo azaldu ziren haien artikuluan bertsolaritzan inguruan. Orduan, bueno, gure multasunez, baina pentsatu nahi dugu euskal kulturaren printza bat utzi dugula hor inguru horietan.
Seguro baietz, ba urtzi urkizu. Gurean ere printza ederra utzi duzu, mila esker, gaur gurera gerturatzeagatik, zain du, eta nahi duzun arte.
Hori da, mila esker.
Ba, mila esker, haupatze brabidea, segi ondo.
Eskerrik asko.
Mila esker urtzi ongizan.
Ongizan, aio.
Egunero